Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия. Hristos Vaskrse, dragi slušalci Radio Svetigore. Vaistinu Vaskrse Hristos. Prije 34 godine, 26. aprila, na Lazarevu subotu 1986. godine, desila se najkrupnija tehnološka katastrofa na svijetu. Eksplodirao je četvrti reaktor Černobiljske nuklearne elektrane. Nešto neviđeno u istoriji čovječanstva. Kao da je palo 500 hirošimskih bombi. Taj događaj je u korijenu izmijenio život milijone ljudi. Mnogi su se tada sjetili riječi iz Otkrovenja Jovanovog. Treći anđel zatrubi i pade s neba velika zvijezda, koja goraše kao svijeća, i pade na trećinu rijeka i na izvore vodene. I ime zvijezde bješe Pelin, i trećina voda posta Pelin, i mnogi ljudi pomriješe od voda jer bijahu Grke. A novinar i javna ličnost Aleksandar Krutov opisao je prve dane poslije Černobiljske katastrofe. Napušten, prazan grad Pripjat, igračke, automobili, dječja kolica, reka u stalkeru. Korakneš li desno, korakneš li lijevo, ozračit ćeš se. A okolo proljeće, teče lijepa rijeka, riba se igra, nebo je plavo, jabuke u cvatu, a sve otrovano radijacijom. Ne osjećaš je nijednim čulom, ni mirisom, ni dodirom, ni pogledom, ali udišeš je. Ulazi u tebe i razumiješ da je vazduh ipak radioaktivan. Vjetar diže prašinu. Osjećaš pjesak na zubima i shvataš da je pjesak radioaktivan. Skreneš pogled, vidiš crvenu šumu koja je izgorela od radijacije. I to je osjećaj da si pao u svijet budućnosti, u svijet stalkera, o kome su poslije toga mnogi počeli da pišu. Ovu emisiju posvećujemo žrtvama Černobiljske katastrofe. Čućete o Černobilju koji nije mrtvi sablasni grad, nego naprotiv grad u kome se slavi pobjeda života. U Černobilju postoji hram svetog proroka Ilije koji je podignut na mjestu gdje se po predanju za vrijeme svog putovanja po ruskoj zemlji zaustavio sveti Andrej Prvozvani. Danas je u polunapuštenom gradu ovaj hram koji je preživio u zabranjenoj zoni ostao jedini duhovni svetionik mještanima i povratnicima. A u njemu služi otac Sergije Jakušin. U emisiji ćete čuti dvije priče, oca Sergeja Jakušina, jednu je zapisala Valentina Serikova, a drugu Svetlana Samodelova. O čudima u Černobilju svjedoči nastojatelj Černobilskog hrama Svetog Ilije, arhimandrit Sergije, domonaštvo protojera Nikola Jakušin, koji je u toku Božićnog posta 2015. godine primio monaški postrig u čast sveštenom učenika Sergija Černobilskog, ubijenog 1930. Promislom Božijim i imendan arhimandrita Sergija Jakušina pada 26. aprila. Černobilska čuda. Prvi veliki znak katastrofe u Černobilju, od koje je cijela planeta zadrhtala 1986. godine, javljen je u vrijeme brzog razvoja nuklearne energije, mnogo prije eksplozije četvrtog reaktora u nuklearnoj elektrani Černobilj. Tada su se svjedoci i očevici događaja sjetili da se znak javio tačno 10 godina prije nesreće 26. aprila 1976. Dakle, istoga dana kad je katastrofa. Gospod je pokazao znak, sama carica nebeska je upozorila na približavanje tragedije. U to vrijeme je lokalni list Znamenje pobjede objavio čak i bilješku o tome pod naslovom Fikcije crkvenjaka. Tu je pisao da se na nebu pojavio oblak neobičnog oblika, a crkveni ljudi su tvrdili da je to bilo javljanje Presvete Bogorodice. Međutim, to uopšte nije bio atmosferski fenomen. Uveče 26. aprila 1976. mnogi mještani su vidjeli kako se na zemlju spustio oblak, tako da su se na njemu jasno ocrtavali obrisi figure Presvete Bogorodice. Lice i odjeća su bili u jarkim bojama. U rukama je držala grozdove suvog pelina, koji se zove Černobiljnik. Na ukrajinskom Černobil je pelin. Majka Božja je bacila pelin na grad. Zatim se svjetlost pomirila prema šumi i zaustavila se iznad hrama Svetog proroka Ilije. Bogorodica se okrenula prema našem hramu i dva puta ga blagoslovila sa dvije ruke. Kada se pojavila, kiša je odmah stala i nastupilo je toplo vrijeme. Za ovo javljanje ispričali su lokalnom svešteniku, ocu Aleksandru Prokopenku. On je objasnio da sa dvije ruke može blagosiljati samo Majka Božja, više niko. Također dvijema rukama blagosiljaju arhijereji, ali ovo nije bio muški lik. Tumačenje je bilo sljedeće. Dolazi sušna godina, nerodna. Međutim, tek godinama kasnije, decenije nakon nesreće, postalo je jasno to predskazanje. Neki ljudi su pronašli i pokupili pelin koji je pao sa neba. Tačno 10 godina kasnije dogodilo se nesreće u Černobilju. Ali tada nikome nije palo na pamet da postoji veza između događaja razdvojenih decenijom. Te kasnije, neki ljudi su se sjetili i počeli da shvataju da je to bio Božji znak. Godine 2002. uz blagoslov njegovog blaženstva Vladimira, mitropolita Kijeva i sve Ukrajine, naslikana ikona na kojoj je prikazana pojava Presvete Bogorodice iznad Černobilja. Nacrtao ju je sluga Božji Jovan, koji je živopisao naš hram. On je umjetnik, kijevljanin. Glavna stvar je da je on osoba veoma religiozna i ozbiljna, pored toga siroče. Pristupajući po blagoslovu tako važnom dijelu, on je postio i pričešćivao se kao i obično. Na ikoni je prikazan hram Svetog Ilije, nad kojim se na nebu uzdiže carica nebeska s arhangelima Mihajlom i Gavrilom s obje strane. U njenim rukama je biljka pelin. Desno i lijevo od ikone su utvrđene kapsule s pelinom sakupljenim u Černobilskoj zoni. Njegovo blaženstvo Vladimir blagoslovio je ovu ikonu kao černobilsku lokalno poštovanu ikonu. Druga poznata ikona crkve Svetog Ilije, Černobilski spas, Černobilski spasitelj, je ikona koja također ima svoju posebnu istoriju. Može se reći da je ta ikona potekla iz naroda. Ljudi su preživjeli tragediju kakvu istorija nije poznavala. Bilo im je potrebna podrška i saosjećanje. Mnogi su se razboljeli i sprovedila velika panika. Dogodilo se da se Juri Borisović Andrejev, sada pokojnik, predstavnik partije u nuklearnoj elektrani u Černobilju, komunista, ozbiljno razbolio izloživši se ogromnim dozama zračenja. Mnogo je patio. Već je ležao na samrtnoj postelji. Mislili su da su njegovi dani odbrojani. I stalno je sanjao jedan te isti san. Predstavnik partije u nuklearnoj Černobilskoj elektrani jasno je vidio tu ikonu. Zatim ikonopiscu tačno kazao kako bi ikona trebalo da izgleda. I meni je rekao, nakon čega sam ja o tome obavijestio blaženog mitropolita Vladimira. Budući već jednom nogom u grobu, Andrejev je neprestano molio, naslikajte tu ikonu. Ugledavši neviđenu sliku koja se otvorila njegovom duhovnom pogledu, on je oštro osjetio da bi je trebalo naslikati. I njegovo blaženstvo je blagoslovio. Ikona je naslikana u Trojici Sergijevoj lavri 2003. godine, a osveštana je u Kijevo-Pečarskoj, na prestoni praznik Uspenja Majke Božje. Kada je njegovo blaženstvo mitropolit Vladimir osveštao ikonu Černobilski spasitelj, na nebu su se istog časa pojavila tri znaka. Tačno iznad ikone, pred očima stotine ljudi, poletio je golub. Na nebu se pojavila duga, a zatim i krst u čijem je središtu sijalo sunce. I što je zanimljivo, partijski organizator Juri Borisović je nakon toga ozdravio. Gospod ga iscijelio. Ikonu je živopisao ikonopisac Vladislav Gorecki, majstor visoke klase. Ikona je naslikana suptilno i ekspresivno. U njenom centru vidimo zvijezdu Pelin koja leti sa neba pod zloslutnim osjajem eksplozije, a također vidimo i bor u obliku raspeća. Bor u obliku raspeća, taj fenomenalni znak predstojeće tragedije, podigla je ruka gospodnja deceniju prije havarije, već za vrijeme velikog otrovinskog rata to je bilo veliko zrelo drvo. I desilo se da je stanica izgrađena bukvalno na 2 kilometra od tog ogromnog živog krsta koji je rastao na ivici šume. Kada je crvena šuma zaražena radijacijom, uklonjena i prostor raščišćen, otvorila se zapanjujuća slika. Slično duhovnom viđenju. Dva simbola vaseljenske katastrofe spojena u jednoj ravni. Razorani četvrti reaktor, a u pozadini drveni krst. S obje strane drveta krsta na ikoni stajali su mrtvi živi likvidatori, a nad svim tim Gospod Isus Hristos sa svitkom Apokalipse, Presveta Bogorodica i Arhangel Mihajlo. Dakle, sve je to vidio i komunista Andrejev. Jedna neobična ikona o kojoj ranije nisam govorio, priča otac Sergije. To je ikona spasitelja iz crkve Arhangela Mihajla u selu Krasno u zabranjenoj zoni. Ova čudesna ikona zaista ima i čudesnu priču. Nakon havarije svi mještani sela Krasno su protjerani, jer je to selo prošao radioaktivni oblak otišavši prema Bjelorusiji i bio je vrlo visok nivo zračenja. Jedan stanovnik tog sela došao u Sankt Peterburg gdje je i ostao. Tamo je rukopoložen i od tada služi kao sveštenik. Prije nekih 11 godina on je potražio moj broj i pozvao me. Predstavio se i ispričao je svoju priču puno iskušenja i rekao: Oče Nikolaje, imam veliku molbu za tebe. Stalno u snu vidim spasiteljeve oči s jedne ikone, ostavljene u zoni. Možete li je naći? To je velika Hristova ikona na dasci. Ja ga pitam kako da je nađem. A sveštenik iz Sankt Peterburga odgovara: reći ću vam gdje. I detaljno mi kazuje u kojem selu, u kojoj kolibi i na kom je tavom skrivena ova ikona. U živopisnom snu on je upravo vidio mjesto na kome se nalazi čudesna ikona spasitelj sa živahnim pogledom i opisao mi mjesto gdje se ona nalazi. Jednostavno, teško da bi se ikona mogla naći, skoro nemoguće. Trebalo je biti mještanin i imati dobru orijentaciju u okrugu. Okrugu koji je postao zona zagađena zračenjem. U hramu Arhangela Mihajla više godina je služio njegov djed. Ta neobična stara ikona nekada je bila ukradena, ali ju je Gospod čudom vratio. Poslije havarije divnu drvenu crkvu Svetog Mihajla sagrađenu 1800. godine, nažalost u potpunosti su opljačkali maroderi, a tu ikonu je sakrio njegov djed, sada pokojnik, i niko nije znao gdje se nalazi. Ali je Gospodu ta ikona bila toliko draga da je sam dao znak o tome kako da se ona pronađe. I eto, u Sankt Peterburgu sveštenik rodom iz Černobilske zone počeo je da sanja tu ikonu. Spasitelj ga je gledao svake noći. Sveštenik mi je telefonirao. Otišao sam u selo, našao opisanu napuštenu kuću, sve kako je rekao, od tačke do tačke. Izvadio sam ikonu iz tavana i iznio je. Kada smo je restaurirali i sredili, sveštenik iz Sankt Peterburga specijalno je doletio da se pokloni spasenoj svetinji, da je vidi u stvarnosti. Hristos te ikone posmatra živim pogledom. Takav pogled je zaista nemoguće zaboraviti. kada jednom vidite te neobične oči, nikada ih nećete zaboraviti, ma koliko živjeli. Stari hram se ova krasno, ljudi su odavno napustili, ali nisu ga napustili oni kojima je posvećen, Arhangel Mihajlo i bestilosne nebeske sile. Imamo dokaze da tamo službu Božiju obavljaju sveti anđeli, nekoliko puta u različitim godinama. Dolazile su mi jedinice černobilske policije sa neobičnim porukama i pitanjem, oče, kako ovo da razumijemo, šta sve ovo znači? Jednom je patrolni automobil policije krenuo prema hramu, približio se. Odatle se čulo crkveno pojanje nezemaljske ljepote. Vidio se svetlocevi ocijaj. Momci su izašli iz automobila i zaledili se. Uhvatio ih je neviđeni strah, obuzeo sveti užas. Treba reći da policijski bataljon u Černobilju čine ljudi koji su ozbiljno pripremljeni za različite ekstremne situacije. Ali ovi zdravi muškarci uplašili su se kao djeca i uskočivši u džip počeli da plaču. Ništa im nije bilo jasno. Nakon nekoliko kilometara vožnje smirili su se i odlučili da se ponovo vrate u crkvu. Kada su drugi put došli, tamo je bilo tiho, ali još uvijek nisu se usudili ući u hram. Patrolni oficiri su odmah prijavili načelniku na običnu pojavu. Čitav policijski bataljon koji je čuvao zonu Černobilja znao je za tu nevjerovatnu priču. Zatim su došli u moju crkvu i ispričali mi šta su čuli i vidjeli. Pitali su me šta to može značiti. Objasnio sam im da je takvih slučajeva u istoriji crkve bivalo i ranije. Anđeli ne odlaze s osveštenog prestola do kraja vremena. I oni sami služe službu kada hram iz nekog razloga ljudi napuste. Šta više, hramu se ukrasno podignuti u čast načelnika nebeske vojske. Na tom mjestu, spaljenom smrtonosnim dahom radijacije, ipak svetlost i blagodat ostaju. I zato anđeli tamo služe. Gospod je blagoizvolio da ljudi saznaju za to, izabravši za vlasnike čuda Božijeg, odgovorne svjedoke. Sada ćete čuti Gospodi pomiluj u izvođenju grupe Largo, a u podlozi ove naše današnje emisije slušate kompoziciju Edvarda Artemijeva iz Stalkera.
Прости.
slušalci Matruške Rusije, u današnjoj emisiji slušate o Černobilju, o gradu u kom je život zamro, o gradu koji su zvali i dalje neki zovu mrtvi grad, ali da to nije mrtvi grad, nego da je to grad u kome se slavi život, govore priče koje vam danas čitamo, a koje je ispričao otac Sergije Jakušin, nastojatelj hrama Svetog proroka Ilije u Černobilju. Otac Sergije Jakušin rođen je i odrastao u Černobilju. Poslije havarije bio je likvidator. Zatim se vratio u zabranjenu zonu. Obnovio mjesni hram u kojem sada služi. Više od 20 godina duhovno hrani malu pastvu koju čine stari mještani, povratnici i radnici. U početku su mu kao zvona služile prazne boce za gas. Dana 26. aprila u 1:23 zvono Iljinskog hrama u Černobilju ove godine zvoniće 34 puta. Upravo toliko godina je prošlo od strašne havarije. Zatim će arhimandrit Sergije na trgu ispred 4. energetskog bloka služiti molebe. Toga dana okupit će se bivši žitelji Pripjata, likvidatori i radnici da bi odali poštu poginulim u vrijeme černobilske havarije i svima koji su umrli od posljedica radijacije. Arhimandrit Sergije dobro pamti taj aprilski dan. Budući Mirjanin Nikola Jakušin radio je u jednom poljoprivrednom preduzeću. Bila je Lazareva subota. Neradni dan. Išla je strasna sedmica. Niko nam nije saopštio da su se preko noći desile dvije eksplozije. Černobil je mali grad u Pripjata, gdje se na 19 km nalaze reaktori. Ujutru smo vidjeli da prema nuklearnoj elektrani idu kolone automobila sa vojnicima obučenim u zaštitnu uniformu. Svi su imali gas masku. U to vrijeme stanovnici Černobilja su radili u svojim baštama. Poneko je sadio krompir. Na ulicama su se igrala djeca. Ribari koji su noću lovili ribu na Pripjati pričali su da su u početku vidjeli ocije nad hramom, a zatim bljesak nad atomskom elektranom. 37 sati poslije havarije državna komisija donijela odluku o evakuaciji stanovništva. Teritorija najveće ozračnosti proglašena je zabranjenom zonom u kojoj je bilo obavezno iseljavanje. Pripjat su evakuisali drugog dana, a nas iz Černobilja tek 5. maja. Pri tome su nas uvjeravali, vi idete najduže na nedjelju dana, uzmite samo neophodno. Niko nije htio da napusti rodni dom. Trebalo je saditi bašte. Žitelji su zamoljeni da zatvore prozore i isključe električne aparate za vrnu slavine. Ljudi su sjedili u autobusima sa dokumentima i nekoliko torbi. Sve što su mrvicu po mrvicu sakupljali čitav život, ostalo je u napuštenim kućama. Zavičaj je napustilo više od 120.000 ljudi. Nikola Jakušin je bio mehaničar, posao je likvidator. Još godinu dana smo iz zone iznosili dokumente i tehniku, priča Bađuška. Poslije toga Jakušin se sa porodicom preselio u Kijev, ali vukao ga je zavičaj. Jednom kada je došao da obiđe grobove predaka, srce ga je zaboljalo kada je vidio kako je Iljinski hram propao. Krov je pokišnjavao, zvonik se nakrivio, prozor pao i srastao sa zemljom. To je hram u kome su svi njegovi preci bili parohijani, gdje služio njegov djed, u kome se on krstio i vjenčao. Odlučio je da obnovi crkvu. Međutim, prema njegovoj namjeri, vlasti su se odnosile veoma ozbiljno. Nisu htjeli da mu pomognu, jer ipak to je bila zabranjena zona. I on se obratio vladici Mitrofanu. Zamolio ga je da u hramu postavi nastojatelja. Tražili su čitav mjesec. Niko nije htio da putuje u Černobilj. Svak se plašio radijacije. Tada sam vanredno upisao bogosloviju. Vladika je saznao za to, pozvao me i rekao mi, uzmi parohiju u Černobilju. Nisam smio da odbijem, jer to je bio Božji promisao. Crkva je bila zatvorena. Bio je postavljen alarm. Od gradskih vlasti smo tražili ključeve, nisu nam dali. Počeo sam da služim u susjednoj šupi i istovremeno da skupljam potpise. U nesreći ljudi su bliži Bogu. Kada je obrazovana opština crkveno jezgro, više nisu smjeli da nas odbiju. Hram smo remontovali silama mještana koji su se vratili. Godine 1998. počele su službe u hramu. Mještana povratnika bilo je oko 2000. To su uglavnom bili penzioneri. Njih su iseljavali, oni su se ponovo vraćali. Istjerivali su ih glađu, isključivali im struju i vodu. po obodu zone bila su raspoređena vojna jedinica. Sjećam se komandira bataljonom, jednom nije izdržao, mahnuo je rukom. Ja sam oficir, ne mogu više vojevati sa svojim narodom. I odbio je da izvozi starce iz zone. I tada su nas ostavili na miru. Nikola Jakušin je postao đako na brzo i sveštenik. Vezujući se užetom, sam je popravljao kupolu, pokrivao krov, ukrašavao hram. Posle katastrofe zvona su izvezli. Čak i ne znamo gdje su ih ostavili. Onda sam izrezao na strugu boce za benzin i od njih napravio zvona. Hram Svetog Ilije bio je jedini živi hram u zabranjenoj zoni. U 30 metara bile su kuće, unutar kojih je kroz sagnjeli pod izbio korov. Okolo je bila mrtva pustoš, a ovdje jarke boje, bogosluženje, svježi hljeb u peškiru. Ugao gdje je život pobijedio smrt. Inače, hram Svetog Ilije su dva puta htjeli da sruše. 1937. bezbožnici su u temelje postavili eksploziv, a mještani su legli na pod i predložili da crkvu zajedno s njima dignu u vazduh. I komunisti su morali odustati. Drugi put eksploziv su postavili naši inženjeri 1941. godine, jer strateški objekat nije smio da dospije u ruke neprijatelja. Mještani laici su s velikim rizikom uspjeli da demontiraju eksploziv. Crkva je ostala neranjiva i poslije katastrofe 86. I što je još čudnije, ma koliko puta mjerili nivo radijacije u crkvi, on je tu bio najniži. Ako je na ulici bilo 30 mikrorentgena, u crkvi je bilo 8. Bog je čuvao one koji su bili pod njegovim pokrovom. Šta više, mi imamo hram na 8 km od reaktora i tamo na ulici je 200 mikrorentgena, a unutar hrama 12. Iako su na hramu izbijeni svi prozori. Godine 2014. umrla je Ljubav, žena oca Sergija. Sljedeće godine otac Sergije, odnosno tada Nikolaj, postao je monah, dobivši ime u čast sveštenomučenika Sergija Černobilskog. U crkvu Svetog Ilije dolazi dosta poklonika, na službu dolaze inženjeri, dozimetristi i graditelji, oni koji su podizali sarkofag na 4. bloku. Ima dosta onih koji tu žele djecu da krste. Iz Černobilja odnose osveštanu vodu. Vjernici više ne misle na zračanje. Za njih je ta voda čista, sveta. Postoji izreka da sveto mjesto ne biva pusto. Dragi slušalci, pratili ste još jedno izdanje Matuške Rusije koje je danas bilo posvećeno Černobilskoj katastrofi, to jest pobjedi života nad smrću koju slavi hram Svetog Ilije u zabranjenoj zoni. Za kraj Voskresenje tvoje Hrista spasa, hor Počajevske lavre, koja se ovih dana odlukom vlasti u Ukrajini nalazi u totalnoj izolaciji. S vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Ostanite uz Talas Radija Svetigore.
presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бью. Я не люблю, когда не лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, а шином общим не измерить. У ней особенная стать, Россию можно только любить.
Матушка Русия.